Happy New Year, everyone. This will be my first episode. So without further ado, I will start now. Ito ay hindi movie, pero it's a real life tragedy na kung saan merong isang inang 54 years old na huling nakita noong 2016 na pinagpalagay na lamang na siya ay nawawala. Ay nakita na patay sa loob ng isang septic tank sa loob ng kanilang bahay sa Dasmariñas, Cavite. And based on the forensic evidence, Evelyn Sayos, which is the mother, ay merong may malalang tama or injury sa kanyang ulo, saksak sa leeg, at ang kanyang katawan ay itinago sa loob ng septic tank. Ang suspect ay kinilalang si Joanna Marie Sayos, anak ni Evelyn Sayos, at ang kanyang boyfriend na si Ronald James Ruby. Si Joanna ay nag-confess sa krimen na ginawa niya at ng kanyang boyfriend sa investigator sa kadahilan ng dahil galit daw sila sa kanilang ina. Ang murder na ito ay kaso ng isang parricide. Pero ang nagpapakilabot dito ay ang kung paano itinago ng anak nila ang krimen sa 4 na taon at nagpretend sa social media na walang nangyayaring kung ano sa kanilang pamilya. Lagi pa si Joanna nagpo-post ng kaniyang mga positive thoughts or motivational words at walang mag-iisip na hindi siya boyfriend. Hindi siya at ang boyfriend niya gumawa ng isang karumal-dumal na krimen sa kanilang bahay. Ipinalabas pa ni Joanna na ang kanyang ina ay buhay pa. Sa pagre-reply umano nito sa kanyang social media post, sinabi din ni Joanna sa kanyang kapatid na pumunta ang nanay nila sa Singapore dahil sa maliit na hindi pagkakaintindihan. It was only in 2018 nung nag-decide yung family nila na i-report si Evelyn as a missing person. Ang kaso ngayon ay closed na and the development of this case stays true to the saying that no secret can be remain hidden forever. Oh, so credit to metropolar.net. So so that's the case. Babasahin ko lang yung mga ibang comment ng mga saswang sa Facebook post about this case. Sad news. I know the victim in person. Di niya deserve ang ganong pagkamatay. And beside, may decent job siya. Second one naman. Hayop na to. Ako kahit meron kaming hindi pagkakaintindihan ni mama, never in my life pumasok sa pag-iisip ko yan. Kahit kung gulpin ako ng nanay ko, sobra-sobra, apakademonyo mo visit ka. Sana hindi ka na lang isinilang ng nanay mo para sa lalaki nagkaganyan ka. Wala kang utak at puso. Third one, dito maganda ipasok ang linyaang. Sana pinunas na lang siya sa kumot. Fourth, means wala sa utak ang anak. There are mentally ill. Normal people hindi man pumapatay unless sick. Tanginang yan, buti nakakatulog ka ng maayos dun sa 4 na taon mo na yon. Wala kang awa sa taong nagpalaki sa'yo. Buhay ka pa pero sinusunog na kaluluwa mo sa impyerno. Hayop ka. Kung ako yung kapatid mo at ganyan nalaman ko, baka tinagaan na rin kita. Hindi yan anak, demonyo yan. Putang ina anak ka, wala kang kwenta. Dapat lang yan, pahirapan sana kayo araw-araw sa kulungan. Okay, that's the last one. I hope you like it. So our next story is...